Moravěnka, pokračování 13. Dnešní povídání o moravských vládcích, markrabích, započnu tím, kdo vlastně ani na Moravě nevládl. Jelikož však měl právo užívat titul mladší markrabě moravský, v mém povídání zcela určitě místo má. Už proto, že se o něm zas až tak neví. Byl prostředním synem markraběte moravského a bratra císaře Karla IV. Jana Jindřicha a vláda na Moravě se mu jakýmsi řízením osudu vyhnula. Je byl to Jan Soběslav Lucemburský. Narodil se mezi lety 1352 až 1355. Přesnější datum narození se v historických písemných materiálech nedalo najít. Asi narození prostředního syna markraběte Jana Jindřicha nebylo pro kronikáře důležité. Zemřel pak 12. října 1394 v Udine. Moravským markrabětem byl v letech 1375 až 1380, biskupem litomyšským byl v letech 1380 až 1387 a patriarchou akvilejským byl v letech 1387 až 1394, tedy až do své smrti. Jak už to ve vládnoucích rodech bývalo obvyklé, hned při narození plánovali otcové děti jejich budoucnost především domlouváním výhodných sňatků. V době před narozením syna Karla IV., tedy Václava IV., byl císařův bratr Jan Jindřich ve výhodě. Měl již 3 syny. Karel IV. Se snažil jednak zajistit trvalost připojení slezských dědičných vévodství Svídnicka a Javorska k českým zemím a za druhé i dědičnost kontinuity lucemburské dynastie. Proto plánoval sňatek své zatím jediné dcery z manželství s Anou Svídnickou a potenciální dědičkou obou vévodství Alžběty, ta se narodila v roce 1358, právě s jedním ze synů bratra Jana Jindřicha. Karel IV. Však musel brát v potaz, že nejstarší syn Jana Jindřicha, Jošt Moravský, byl již zasnouben s jedinou neteří a potenciální dědičkou uherského krále Ludvíka Velikého a Jan Soběslav byl v té době vychováván v Praze. Tak se domnívá historik Václav Štěpán, že onen předpokládaný sňatek se týkal právě jeho, tedy Jana Soběslava Lucemburského. Musel by být ovšem vykoupen, a to velmi draze, poplatkem papeži za udělení dispenzu pro manželství osob tak blízce příbuzných. Karel IV. Již v této záležitosti začal jednání s papežskou kurií, ale narození Václava IV. Tento plán proměnilo naprosto zbytečný. A tak se světská kariéra pro Jana Soběslava opět stala o něco méně reálnou a proto jej tedy určil otec k církevní kariéře. Když Jan Soběslav dospěl a záležitosti se vyvinuly tak, jak jsem popisoval v minulém dílu, Jan Soběslav si markraběcí titul podržel, i když podle závěti svého otce musel, stejně jako nejmladší bratr Prokop Lucemburský, složit lenní slib poslušnosti nejstaršímu ze sourozenců, markraběti Joštovi Moravskému. Jan Soběslav se roku 1380 stal kanovníkem v Brně, ale toto místo bylo pro mladšího markraběte Moravského příliš málo a tak se zanedlouho stal biskupem litomyšlským. V květnu roku 1384 se pak dostal do sporu nejmladší bratr Prokop s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna a Jan Soběslav se postavil za svého bratra. Tento spor skončil až v Římě a na oba bratry byla papežem uvalena kladba. Jenomže i papež potřeboval peníze. A tak se již na jaře roku 1387 stal Jan Soběslav olomouckým biskupem a dne 27. listopadu roku 1387 patriarchou Akvilejským. Samozřejmě za patřičný obnos papeži. Jan Soběslav samozřejmě odešel do místa svého patriarchátu a snažil se postupovat spravedlivě. Jenomže to šlo velice stěžka. Musel se rozhodnout, na kterou stranu místní šlechty se postaví, neboť i tam se šlechta handrkovala o majetky a moc, když se dostali do místních sporů. Tyto spory a fakt, že se postavil na stranu podle jeho názoru spravedlivou, vedlo až k jeho násilné smrti. Klika, vedená synem zavražděného udinského patricie Tristanem di Savorniano, nejprve zabila rádce Jana Soběslava, místního biskupa Augustina, bývalého převora augustiniánského kláštera v Brně, který přišel s Janem Soběslavem do Akvileje. Jan Soběslav proto Udine opustil a vrátil se do Brna. Jenomže po čase podlehl lákání místní šlechty a patriciů, aby se vrátil, že se vše vyřeší jednáním, a proto se Jan Soběslav vydal na cestu do Udine. Patriarcha, v domnění, že se spory vyřeší bez dalšího krveprolévání, cestoval do Udine jen s malým doprovodem. Když se průvod dostal až k městské bráně, vyřítili se na něho najatí vrazy a patriarchu s celým doprovodem zavraždili. Jeho tělo ukryli a v noci, bez přítomnosti jakéhokoliv kněze, což bylo v té době téměř nemožné, ho pohřbili do hrobky jeho strýce patriarchy Mikuláše, který byl nemanželským synem krále Jana Lucemburského. A tak skončil život Jana Soběslava, který nikdy nechtěl vést spory o dědictví, netoužil po světské moci a majetku a sám se rozhodl pro službu Bohu. Jak je vidět, ani tomu nepomohlo. A nakonec zemřel rukou nájemných vrahů. A jsme u dalšího moravského markraběte, krále českého Václava IV. Nešťastného krále. V historii máme nespočet příkladů, že po velice silné osobnosti nastoupí na trůn jejich velmi slabí potomci. Vláda krále Václava IV. Je toho důkazem. Na jeho omluvu je však nutné dodat, že se v té době po celé zemi začalo šířit husitství, které vladaři přinášelo mnoho problémů a starostí. Silná osobnost na trůnu by si jistě poradila lépe. Václav IV. Však takovouto osobností nikdy nebyl. Narodil se 26. února v Norimberku a zemřel 16. srpna 1419 v Novém Hradě u Kunratic. O jeho vládnutí si řekneme něco později, nyní se však podíváme na jeho vladaření jako moravského markraběte. Tím se stal v roce 1411 po smrti Jošta Moravského a prakticky jím byl až do své smrti. O dění na Moravě se však naprosto nezajímal. Jediné, co v moravské zemi udělal, bylo to, že jmenoval několik svých úředníků, aby jeho jménem Moravu spravovali. Za jeho vlády se nejen v zemích českých, ale i na Moravě začalo právě šířit husitské hnutí. O jeho vládě jsem již několikrát hovořil v různých relacích. Dnes se podívám trochu blíže na jeho život. Václav IV. To neměl nijak jednoduché, jak jsem již řekl, nastoupit na trůn po takovém velikánu, jako byl jeho otec Karel IV., je vždy obtížné, protože všichni ho s ním srovnávají, a to nejen současníci, ale i historikové. Otec Václava Karel IV. Kvůli politice, do níž sňatky potomků vždy patřili, uzavřel několik měsíců po narození malého Václava IV. Dohodu s norimberským purkrabím Fridrichem V. o budoucím sňatku Václava s Fridrichovou dcerou Alžbětou. sňatek, jak zněla smlouva, měl být uzavřen do 10 let od podpisu této smlouvy a pokud by jedno z dětí zemřelo, na řadě by byli další sourozenci buď Václava nebo Alžběty. Politika však letěla jak splašené spřežení a na scénu přišla jiná nevěsta. Roku 1356 zemřel zeť, ale také soupeř Karla IV. Rudolf IV. Habsburský. A pro Karla se naskytla velká příležitost získat na svou stranu uherského krále Ludvíka, který býval Rudolfovým spojencem. Princ Václav se tedy měl oženit s jinou Alžbětou. Tentokrát je o 7 let starší neteří uherského krále a předpokládanou dědičkou uherského trůnu. Jenomže co s tím? Ona existovala, ta známá smlouva s Fridrichem Hohenzollernským. Co tedy udělat s ní? Ten za vypovězení svatební smlouvy požadoval od císaře Karla IV. Za prvé výhody pro sebe a za druhé nemalé peníze. Oboje od císaře obdržel, i když se Fridrichovi do té doby narodili další 2 synové. Jenomže Václav IV. Se však neoženil ani s Alžbětou Uherskou. Dodnes není historikům zcela jasné, proč. Ví se jen, že papež Urban 5. 9. prosince 1369 zrušil zásnubní sliby obou stran. Jako důvod papež uvedl nechuť uherského dvora k tomuto sňatku. Možná tím důvodem bylo to, že se Alžbětě naskytla lepší možnost sňatku, a to s titulárním konstantinopolským císařem Filipem III. Tím pádem se císař Karel mohl soustředit na zpřetrhání spojenectví mezi bavorskými Wittelsbachy a uherským a polským králem. Co na to, že se Václavovi měnili nevěsty jedna za druhou, říkal on sám. Kroniky neuvádějí, co na to říkal král Václav IV. Z pozdějších zápisů se však ví, že na toto období svého života král Václav IV. Nevzpomíná zrovna rád. Otec mu totiž domluvil další sňatek, a to s Johanou Bavorskou, a svatba se konala 19. září 1370 v Norimberku. Teprve 2letý Václav IV. Byl 12. června 1363 korunován Arnoštem z Pardubic na českého krále. Kronikář uváděl, že dítě bylo při ceremonii celé vyplašené, ale nakonec ji zvládlo. Otec císař pak nelitoval diplomatické námahy ani peněz a zařídil synovi, když trochu povyrostl, i římský trůn jako římského krále. Václav byl 10. června 1376 zvolen za římského krále a 6. července 1376, tedy jenom o měsíc později, byl v Cáchách slavnostně korunován. Václav IV. V Českém království panoval v letech 1378 až do své smrti v roce 1419. O zemi se příliš nestaral, to nechával na svých úřednicích. Za to byl velkým milovníkem zvířat, takže nechal zřídit v nové královské zahradě, ta je tam, co se dnes nachází obecní dům v Praze, rozsáhlý lvinec, ale vedle lvů tam byly umístěny i další šelmy, například medvědi a brci. Zajímavostí bylo, že z příkazu krále muselo být šelmám denně přiváženo čerstvé maso nejlepší kvality, na rozdíl od kuchyně královské, kde takové požadavky na kvalitu masa král neměl. V královské oboře Václav IV. Choval též další zvířata, jeleny, divoká prasata, a dokonce nechal přivést z Polska i obrovské zubry. Jak jsem řekl, po smrti otce se zpočátku snažil být Václav aktivním panovníkem, ale brzy zjistil, že jim dosazení věrní úředníci vykonávají správu země podle něho vcelku dobře, a tak se místo vlády nad zemí většinou věnoval lovům a především pitkám s kumpány. Pro zanedbávání vladařských povinností se velmi brzy dostal do sporu s arcibiskupem Janem z Jenštejna a tím pádem s celou katolickou církví. Všechno vyvrcholilo roku 1393 umučením Jana z Pomuku, který byl později svatořečen jako svatý Jan Nepomucký. Jenštejn hned na to, po umučení Jana z Pomuku, na svou funkci rezignoval. Obával se, aby nedopadl stejně. Tvrdí se, že při mučení kněze Jana z Pomuku, který se mu nechtěl podvolit, se Václav IV. Osobně podílel. Ovšem doloženo to je pouze jedním zápisem v jakési kronice menšího významu. Takže se o tom v oficiálních historických materiálech nepíše. Václav IV. Těžko zvládal panování v Čechách. Evropské politice jako římský král příliš nerozuměl. A jak jsem řekl, o Moravu se jako král nestaral vůbec. Pod tlakem francouzské diplomacie byl nucen upustit od tradiční římské korunovační jízdy. Toho tak naštvalo, že se prakticky o evropskou politiku přestal starat. V roce 1394 se spojili představitelé nejvyšší šlechty s moravským markrabětem Joštem, a to už jsme také říkali, a šlechta přešla do přímého útoku proti vlastnímu králi. Také jsem o tom povídal. Po smrti moravského markraběte Jošta Moravského, který byl i římským králem, se stal markrabětem Václav IV., ale opět se o dění ve svém markrabství nestaral naprosto vůbec. Navíc měl obrovské problémy jak doma v Čechách, tak i v Evropě, kdy v srpnu 1400 evropská šlechta v podání kurfiřtů rozhodla, že ho sesadí z pozice římského krále, a jak bylo uvedeno v písemných materiálech, které se zachovaly, a teď cituji, jde o krále nepotřebného a nečinného i nedbalého. Jeho nástupcem se stal Ruprecht III. Falcký, ale ani on s nastupujícím církevním reformním hnutím a tím pádem i s nepokoji v zemích neuspěl. Ono to tehdy vůbec bylo s tou evropskou politikou jaksi zmatené. Vždyť v roce 1409 se sešel v Pise církevní koncil a znovu uznal Václava IV. Za římského krále, aniž by se on však vlády jakkoliv ujal. A již o rok později, tedy v roce 1410, byl proti němu jako vzdorokrál zvolen za římského krále jeho bratr Zikmund Lucemburský. No, politika měla svá specifika od nepaměti. Václav IV. Vládl v době působení Jana Husa a zpočátku byl jeho příznivcem. Když však Hus začal kázat proti prodeji odpustků, ze kterých měl král celkem slušný příjem, jinak Václav IV. Měl celý život problémy s financováním svého dvora a království, postavil se proti Husovi. Tomu zůstala věrná jenom druhá žena krále Václava, Žofie, která Husa navštívila na Krakovci před svým nebo před jeho odjezdem do Kostnice. A na krále se valila jedna neblahá událost za druhou, což léčil dalšími a dalšími poháry vína. Například, když se dozvěděl o pražské defenestraci, byl podnapilý, rozzuřil se a to u něj vyvolalo záchvat mozkové mrtvice. Ovšem, někteří historikové se domnívají, že by mohlo jít podle popisovaného průběhu i o záchvat epilepsie. Bůh ví, jak to bylo, ale z tohoto záchvatu se již král nevzpamatoval a 16. srpna 1419 zemřel. Klid však neměl ani po smrti. Kvůli husitským bouřím, které ovládly Prahu, královna Žofie nechala v noci tajně po Vltavě převést královo tělo na Zbraslav, kde byl král Václav IV. Bez jakéhokoliv obřadu pohřben v místním klášteře. Jenomže dne 10. srpna 1420 husité vedení knězem Václavem Korandou klášter vyplenili a královo tělo dokonce vytáhli z hrobky a hanobili jej. Kronikáři uvádějí, ale musíme si uvědomit, že to byli katoličtí kronikáři, že husité byli opilí a asi tomu tak opravdu bylo. Na druhé straně se král Václav IV. Nijak moc nesnažil působit na bratra Zikmunda, aby osvobodil husa a nechal ho odejít domů, a tomu husité, tedy králu Václavu IV., stejně jako Zikmundovi Lucemburskému, nemohli nikdy odpustit. A dokonce tvrdili, že právě král zavinil jeho odhod a pozdější krutou smrt. Proto ono jejich konání a vůbec vyplenění kláštera. Teprve v roce 1424 byly Václavovy ostatky slavnostně uloženy v hrobce českých králů pod svatovickým chrámem po boku jeho otce Karla IV. Václav IV. Byl ženat dvakrát, ale ani z jednoho manželství nebyli potomci. Nejsou známi ani eventuální levobočci krále Václava, i když se o něm ví, že ženám snad až příliš holdoval, a to bez ohledu na to, z jakého rodu byli, nebo dokonce i se služkami či lazebnicemi. Ono se však dá říci, že neplodnost byla lucemburskou rodovou indispozicí. Králův strýc Václav Lucemburský zemřel bez potomků, stejně jako jeho sestry Markéta, Kateřina, Alžběta i anglická královna Anna. I moravští bratranci Jošt Moravský a Prokop Lucemburský rovněž děti neměli. Takže opravdu lze říci, že tam byly nějaké tělesné indispozice. Zkrátka, zřejmě tam byla jakási genetická neplodnost. A další z příbuzenstva, třeba Jan Zhořelecký, či dokonce císař Zikmund Lucemburský, měli jen po jedné dceři, což na tehdejší dobu vůbec nebylo běžné. I Václavova sestra Markéta měla jen jednu dceru. O době panování krále Václava IV. Se v minulosti mnoho historiků příliš nezajímalo. Pro ně to byl král neschopný, zhýralý a opilec. Václav si byl vědom svých nedostatků a proto neměl zájem, aby na jeho dvoře působilo nějak moc kronikářů. Lze říci, že kronikáře doslova nenáviděl. Zahraniční, především katoličtí kronikáři, se ho snažili neustále líčit jako kacířského krále. Ale těch několik, kteří mohli být v jeho blízkosti, tedy blízkosti krále Václava IV., tak ti ho hodnotili jinak. Například brabantský kronikář a diplomat Edmund de Dinter, který s králem často jednal, jej líčil jako výborného společníka, moudrého a zdvořilého knížete. Zdůraznil i jeho vzdělanost, sečtělost a znalost cizích jazyků. Nechal též král Václav IV. Též nechal vytvořit Bibli Václava IV. A co je zajímavé a málo se o tom ví, Václav IV. Byl nejdéle vládnoucím českým panovníkem a překonán v délce vlády byl až o tři století později Leopoldem I. A za jeho panování bylo dokončeno mnoho staveb, které rozestavil jeho otec. Pro zajímavost, neboť jsem tento údaj nikdy neuvedl, Václav IV. Panoval od roku 1378 do roku 1419, tedy celých 41 let. Pokud by zrovna v jeho době jeho vlády nevzniklo husitství, možná by se o něm psalo v historických análech úplně jinak. A jen pro upamatování. Před Václavem IV. Nejdéle vládl v české kotlině kníže Boleslav I., který panoval 37 let a byl faktickým zakladatelem českého státu v územním rozsahu velmi podobnému tomu dnešnímu, tedy včetně území Moravského. Za knížete Václava bylo české knížectví prakticky soustředěno jen na území dnešního středočeského kraje, jak ostatně uvádějí i historikové, například Pavel Toufar nebo Vlastimil Vondruška a již před nimi Dušan Třeštík. A jsme tady u dalšího, a to je velká evropská postava Zikmund Lucemburský. Ten se narodil 14. února 1368 v Norimberku a zemřel 9. prosince 1437 ve Znojmě. Byl synem Karla IV. A jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. Měl spoustu titulů, tak si o nich něco pověsme. Byl braniborským markrabětem, to bylo od roku 1373, uherským králem, tím byl od 31. března 1387, římským králem byl zvolen roku 1410 a poté i podruhé 21. července 1411, přičemž korunován byl 8. listopadu, ale roku 1414. Zikmund Lucemburský byl dále slezským vévodou a lužickým hrabětem, to od roku 1419, a moravským markrabětem v letech 1419 až 1423. Českým králem byl korunován 28. července 1420 a vládl v letech 1436, teprve tehdy, po 16 letech husitství se dostal na trůn a vládl jenom rok. Zikmund byl dále lombardským králem, to od 25. listopadu 1431 a římským císařem od 31. května roku 1433. Bez uzardění tedy lze o Zikmundovi Lucemburském říci, že byl v té době nejvýznamnějším politikem Evropy. Byl velmi vzdělaný. Například hovořil a psal 7 jazyky, a to plyně. Měl též velkou zálibu v rytířských turnajích, když byl mladší, a byl jednou z vedoucích postav Kostnického koncilu, který sice ukončil papežské schizma, ale zároveň upálením mistra Jana Husa vedl k dlouhým a krutým husitským válkám. Zikmund byl od dětství nazýván přezdívkou Liška Ryšavá, a to kvůli barvě svých vlasů, ale také kvůli povaze, která se projevovala již od raného dětství. Takže všeobecně vžitá představa, že mu tuto přezdívku dali až husité, jimž byl nesmiřitelným nepřítelem, tedy alespoň z počátku, je mylná. Na druhou stranu někteří kronikáři píší, že v dětství a mládí byla povaha Zikmunda Lucemburského naprosto jiná než potom ve stáří, ovlivněná nebo v pokročilejším věku, ovlivněná diplomatickými záležitostmi. Podle historika Držky, který o něm v roce 1996 napsal, byl Zikmund Lucemburský posledním pravým císařem středověku. O osudech Zikmunda jsem ho příjemně hovořil již několikrát, tak to nebudu znovu opakovat. Soustředím se po většinu na jeho působení na Moravě. Když se na jaře roku 1421 v Čáslavi sešel s ním české šlechty, bylo to po porážkách Zikmunda husity, a to několikrát, včetně 2 bitev v Praze, česká šlechta Zikmunda Lucemburského jako krále odmítla. Naprosto opačně se však zachovala šlechta na Moravě a Lužici, která je jako svého krále přijala všemi hlasy. U německého brodu 8. ledna 1422 bylo to během dalšího vojenského tažení Zikmunda po Čechách a na Moravě. Opět Zikmund z husity drtivě prohrál a odtáhl ze země. Po několik příštích let se snažil získat vládu jenom diplomatickou cestou. Další kolo ze šlechtou jednání se vedlo roku 1429, ale ze šlechtou husickou mám na mysli. ale podmínky, které si husité kladly, byly pro císaře nepřijatelné. A tak se Zikmund Lucemburský ujal vlády nad Čechy i nad Moravou násilím, i když na Moravě byl celou dobu uznáván jako král, už celých 17 let po smrti krále Václava IV. Zikmund se poučil po těch 17 letech a poznal, že pokud se z husity, i když to po bitvě u Lipan již byli takzvaní umírnění husité, tak pokud se nedohodne, vlády nad zeměmi koruny české se jen tak neujme. Proto se 6. srpna 1436 na sněmu sešla česká šlechta a právě tam byla Zikmundem přijata kompaktáta, o kterých jsem již v minulosti podrobně hovořil, což byl kompromis mezi stanovisky Bazilejského koncilu a tezí husitů. Teprve po přijetí kompaktát se jednal o podmínkách uznání Zikmunda jako krále a na Jihlavském náměstí 14. srpna roku 1436 byl slavnostně přijat za českého krále i šlechtou. Jenomže zanedlouho, již 30. září 1437, byla proti Zikmundovi vznešena celá řada stížností, například i proto, že dal popravit hejtmana Jana Roháče z Dubé a všechny přeživší obránce hradu Sion. Popravdě řečeno, dělat to nemusel. Zikmund Lucemburský měl vždy největší oporu v moravské šlechtě, která až tak nepodlehla tlaku husitství a bylo tam velmi mnoho šlechticů, kteří vždy bojovali na straně katolické církve právě proti husitům. Zikmund Lucemburský zemřel 9. prosince 1437 při cestě do Uher ve Znojmě a byl pohřben v katedrále ve Velkém Varadínu hned vedle hrobky svatého Ladislava. O této smrti jednu takovou malou podrobnost. Císař Zikmund věděl, že umírá a ve Znojmě už musel být vezen na voze nebo na lehátku, které bylo přivázáno mezi dvěma koni. A ve Znojmě mu lékaři řekli, že už umírá, a to velmi rychle, tak nechal vybudovat trůn a v posledních hodinách a dokonce v posledních minutách svého života přijímal šlechtu a řešil politické záležitosti. Dokonce při jednom z takových řešení politických záležitostí uprostřed slova zemřel. Pro Moravu, neboť tento pořad je o Moravě, se zasloužil Zikmund především tím, že ji ušetřil válečných útrap. I když samotné přechody jeho vojsk přes Moravu přinášely také mnoho negativního, protože v té době bylo naprostou samozřejmostí, že vojska kamkoliv přišla, drancovala, aby se žoldnéři obohatili a také, aby se uživili. I když, pravdě řečeno, o velkém drancování na Moravě při tažení vojsk Zikmunda jsem příliš informací nezískal, takže pravděpodobně je opravdu tu Moravu za to, že mu byla pořád vděčná, věrná, taky asi ušetřil. A máme tady dalšího moravského vládce, Albrechta II. Habsburského. Ten nebyl na rozdíl od Zikmunda Lucemburského moravským markrabětem. Ale Morava mu byla jako českému panovníkovi udělena jeho tchánem, tedy Zikmundem, v léno. Z tohoto důvodu je zařazen mezi vládce Moravy, i když, jak jsem řekl, nebyl moravským markrabětem, na rozdíl od svého tchána Zikmunda Lucemburského. Albrecht se narodil 10. srpna ve Vídni a jej tady se nenapsal a zemřel u Nesmil, maďarsky Nesméli, v Ostřihomi v Uhersku. A tady mi vypadly letopočty. Byl rakouským vévodou a druhým českým panovníkem z dynastie Habsburků. Korunován králem byl roku 1498. Dále byl králem uherským, to v letech 1438 až 1439, a byl též králem římským. Na Moravě, jako ve svém lenním panství, vládl v letech 1423 až 1439. Albrecht Habsburský II. Byl nedobrý panovník. Otec mu zemřel, když mu bylo 7 let, a jeho poručníkem se stal právě Zikmund Lucemburský. Albrecht se v roce 1420 zúčastnil první křížové výpravy proti husitům a spolu s Oldřichem z Rožmberka neúspěšně obléhali nově založený a ještě nedokončený tábor. Pro ty, kteří nesledovali předešlé pořady, tak tato porážka Albrechta a Oldřicha z Rožmberka byla způsobena tím, že opravdu ještě nedokončený tábor se údatně bránil. Podařilo se z obležení proniknout prychlým poslům, kteří jeli pro husity, kteří táhli do Prahy. A Jan Žižka tam vypustil nebo propustil nebo poručil, aby se jezdecký oddíl pod vedením Chvala, hejtmana Chvala, urychleně přemístil před tábor. Ten zvěd, který pronikl ven, pronikl i dovnitř a domluvilo se, že současně zaútočí malá posádka, která byla v táboře, otevře brány a zaútočí proti vojskům Albrechta a Rožmberka a současně ukrytá jízda husická pod vedením Chvala zaútočí na znamení výstřelu z děla ze zadu. A tím pádem se to stalo a asi 4x početnější vojsko této křížové výpravy bylo na hlavu poraženo, rozprášeno, takže Oldřich z Rožmberka měl co dělat, aby si zachránil holý život. Stejně tak jako Albrecht. Takže to jenom taková maličkost. Albrecht II. Se v roce 1422 oženil s jedinou dcerou císaře Zikmunda Lucemburského Alžbětou. A právě tímto sňatkem získal v léno právě Moravu, ale písemně se to stalo až v roce 1423. Císař Zikmund Albrechta označil za svého dědice nejen majetků, ale i království. A ten, tedy Albrecht, se však od roku 1437 domáhal panovnických práv na mnoha místech a v mnoha zemích poměrně obtížně. Šlechta byla vždycky proti němu. Přesto se mu postupně podařilo získat německou uherskou korunu, tady byl korunován 1. ledna 1438, i českou korunu. Českým králem byl korunován v červenci 1438 rukou olomouckého biskupa Pavla z Miličína a Stalmberka. Českým králem byl korunován v Olomouci a to právě proto, že moravská šlechta se na rozdíl od šlechty české proti Albrechtovi nepostavila. Zase ho přijala. Za to česká šlechta, vedená ptáčkem z Pirkenštejna, nabízela českou korunu polskému princi Kazimírovi. Albrecht se opět vypravil s vojskem proti táboru, jako v dobách Zikmundových, a opět se mu tábor dobít nepodařilo. Na druhé straně se polské vojsko Kazimírovo před Albrechtem stáhlo zpět domů, takže ten své zájmy v Českém království vojensky uhájil. Jako lení pán na Moravě, však Albrecht II. Habsburský dlouho nepobyl. Roku 1439 se vydal s vojskem do Uher kvůli bojům s expanzivními Turky, ale onemocněl úplavicí a koncem října téhož roku v této době obávané nemoci u Komárna podlehl. Teprve několik měsíců po jeho smrti se jeho ženě Alžbětě narodil syn Ladislav, který pro celý svůj život získal přídomek Pohrobek. Albrecht II. Byl třetím panovníkem svaté říše římské z dynastie Habsburků. Alžběta Lucemburská se snažila uhájit práva svého syna na uherský trůn což se jí za svého života nikdy nepodařilo. Ladislav Pohorbek se stal uherským králem až po její smrti. Bylo to, když v roce 1444 zemřel Vladislav Varnenčík. Po dobu Ladislavovy nezletilosti byl v Uhrách správcem království sedmihradský vojvoda Jánoš Hunňády. V Čechách byla situace složitější. Zemi spravovali zemské sněmy a správcovskou roli vykonával velice schopný diplomat, ale i vojevůdce Jiří Spoděbrat. Ale ani Ladislavu Pohorobkovi osud nedopřál dlouhého života. Albrecht II. Se ve vztahu k Moravě, kterou dostal od svého tchána, jak jsem řekl, Zikmunda jako léno, příliš neprojevil. Až do své smrti prakticky bojoval s kdekým, takže na vládu na Moravě neměl ani čas. A tam si v té době vládla šlechta po svém a samozřejmě spíše nežli na blaho země, dbala na blaho své vlastní. A jsme tady u Ladislava Pohorobka. Po období takzvaného interregna, tedy období bez krále, byl uznán českým králem a byl synem Albrechta II. A na Moravě vládl v letech 1453 až 1457. Narodil se 22. února 1440 v Komárně a zemřel 23. listopadu 1457 v Praze, tedy jako 17letý. Ve svých 4 letech, tedy v roce 1444, byl uherským králem, ale formální korunovace proběhla již 15. května 1440, 28. října. Téhož roku proběhla i korunovace českým králem. Českým lidem byl nazýván král dítě. Byl 4. dítětem Albrechta II. Habsburského a jeho ženy, dcery císaře Zikmunda Alžběty. Matka se všemožně snažila prosadit synova dědická práva, především na vládu v Uhrách, kde hájil její zájmy skvělý hejtman Jan Jiskra z Brandýsa, kterého přijala do svých služeb. Dokonce ukradla svatoštěpánskou uherskou korunu, i když nikoliv sama, ale využila dvorní dámu Helenu Kotanerovou. A byla to právě ona, Alžběta, kdo zařídil, aby byl Ladislav 15. května 1440 jako dítě, malinké dítě, korunován ve stolišném Bělehradě, a to necelé 2 měsíce po narození na uherského krále. Jenomže uherský sněm šlechticů však jeho korunovaci odmítl a zvolil za svého panovníka polského krále Vladislava III. Hlavním důvodem šlechtického sněmu tohoto řešení bylo opět turecké nebezpečí. A to vyžadovalo, aby v čele uherského království stál dospělý a schopný král, který by dokázal zorganizovat obranu země a sám stál v čele vojska. V Čechách a na Moravě po smrti Albrechta propukla anarchie. Stavové začali hledat vhodného krále, ale nikoho vhodného nenašli. On také o českou korunu nebyl příliš velký zájem. A proč také? Královský majetek byl téměř celý rozkraden a to, co ještě zůstalo, bylo v tak špatném stavu, že to ani nikdo už nechtěl ukrást. Přední šlechtické rody, a to v obou zemích, válčili se sousedy. Rody se napadaly i uvnitř sebe samých. Zkrátka tehdy válčili všichni proti všem. A tím trpěl především podaný lid, který pro šlechtické rody též odmítal dřít, a tak země chudla jako celek. Pro naprostý chaos se sešel v Praze 20. června 1440 sbor volitelů, mezi nimiž i Jiří Spoděbrat, a nejvíce hlasů pro českého krále získal Albrecht Bavorský, synovec královny Žofie, tedy manželky zesnulého krále Václava IV. Pro Albrechta hovořil fakt, že dlouho v mládí pobýval na Pražském hradě, mluvil dobře česky a zemi znal. Jenomže Albrecht velmi dobře znal stav království a tak svou volbu odmítl. Koncem roku 1442 zemřela dvouletému Ladislavovi Pohorobkovi i jeho matka. a poručníkem se stal jeho strýc Fridrich III. Habsburský, který byl po Albrechtově smrti zvolen římským králem i císařem. Dalším kandidátem by mohl být Vladislav III. Jagellonský, ale ten roku 1444 padl na křížové výpravě proti Turkům u Varny, proto později dostal přízvisko Varenčík. A žádný možný král na obzoru již nebyl, jak pro naše, tak i pro Uherské království. A proto Uherský sněm uznal dědické nároky Ladislava Pohrobka a přijal ho za svého krále, i když byl nezletilý. A tak Jánoš Hunňády pokračoval ve své správě země. V Českém království byl Ladislav Pohrobek opět nejprve přijat na Moravě, která byla vždy povolnější nežli odbojné Čechy. Bylo to v srpnu roku 1453, což vyvolalo negativní reakci českých stavů, protože podle nich to měly být právě české stavy, kdo Ladislava přijme za krále, a nikoliv moravské. Ale byla to jen slova a jinak se nic nestalo. Ladislav Pohrobek vstoupil do Čech v listopadu 1453 u Jihlavy a v témže roku byl jako 13letý zvolen a korunován českým králem. Ale i v zemích koruny české v době jeho neplnoletosti byl ustanoven správce a tím byl Jiří z Poděbrad. Ladislav si zvolil jako sídelní město Prahu, protože v Uhrách mu nastaly problémy, když nechal popravit syna Jánoše Hunňádyho, Ladislava Hunňádyho, který byl obviněn z vraždy Úrlicha Cejlského, tedy příbuzného Ladislava Pohrobka, a jeho dlouholetého vychovatele a ochránce, kterého mladý Pohrobek miloval a věřil mu, tedy Úrlichu Cejlskému. Poprava vyvolala v zemi takový odpor, že Pohrobek raději ujel právě do Prahy. A taky tady se měla uskutečnit jeho svatba, domluvená svatba, s francouzskou princeznou Magdalenou, dcerou francouzského krále Karla VII. Do Francie pro ní bylo vysláno poselstvo v čele s českým šlechticem Zdenkem ze Šternberka, který měl nevěstu doprovodit do Čech. Jenomže během příprav na svatbu, kdy shromažďoval na několik desítek vozů majetek, který chtěla sebou princezna do Čech vzít, však přijel rychlý posel, který cestou schvátil několik koní a přivezl zprávu, že mladý král náhle zemřel. Onemocněl prý a po třech dnech zemřel, vyprávěl posel. Jelikož se do té doby mladý král těšil dobrému zdraví, vznikla celá řada dohadů, že král byl otráven nebo jinak zabit, protože na jeho těle bylo plno ohromných modřin. Jedni usuzovali na otravu podnícenou Jiřím z Poděbrad, aby se on mohl stát králem. Jiná domněnka tvrdila, že se jednalo o morovou nákazu. Jako obvykle byla pravda úplně jinde, což se naprosto přesně ukázalo až v roce 1985, kdy nám již velmi dobře známý antropolog Emanuel Vlček po vyšetření ostatků Ladislava Pohrobka dospěl k diagnóze, že král Ladislav Pohrobek trpěl vzácnou a velice agresivní formou leukémie, při které konec vždy nastává v několika málo dnech. Úmrtí Ladislava Pohrobka pak ve sporech o dědictví proti sobě postavilo v té době dvě nejmocnější dynastie ve střední Evropě, Habsburky a Jagellonce. Zároveň tím vyvstalo ohromné nebezpečí zániku celé křesťanské Evropy při nájezdech muslimských Osmanů, tedy Turků, kteří již předtím dobyli Konstantinopol, někdejší baštu východního křesťanství, aby se již nikdy tato víra a kultura v tomto městě a v celé oblasti neobjevila. Dnes se po Konstantinopoli, pozdějším Cařihradu, město jmenuje Istanbul a jak víme od oné porážky je zcela v moci agresivního islámského náboženství, které je však spíše zabijáckou ideologií. Po smrti Ladislava Pohrobka byl v Čechách a na Moravě zvolen králem Jiří z Poděbrad a v Uhrách Matyáš Korvín, což v překladu slovo Korvín znamená havran. A jako havran se tento panovník vůči Českému království i choval. Tak vážení posluchači, 13. pokračování Moravy Moravěnky je u konce. My si opět pustíme nějakou písničku, abychom ve 20 hodin se Soňou Zikmundovou měli komentované zprávy.
V záclonách skrývám tvář, mým oknem soumrak vchází, stín padá na polštář, na otisk po tvé tváři. Ráno si vstal a šel, prý večer zas tě mám, já bláhová čekám, snad se zatoulal někam. Zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně, cítím tvůj intim sprej, mé srdce přitom stůně, a náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš, teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. A ševelí a připomíná tvář. Déšť, oči mi hladí déšť, hrubě studí ramena a zmatená slzy otírám. Čekám. Prázdnota mých čtyř dní zdá se mi trochu příliš, vzít švestek pár a jít, Bůh ví, kam ty tím míříš, soumrak teď v roletách, uvězním a je fajn, a rozsvítím světla, kdo ví, snad jsem se spletla. Déšť, oči mi hladí déšť, krůpě je studí ramena a zmatená.